102.
С мен Клара Маринова. И с моя събеседник Георги Божинов, народен представител от Коалиция за България. Здравейте, господин Божинов.
Здравейте.
С какво се занимавате в момента в Народното събрание?
В момента завършихме гласуването по първото вето на господин президент.
Вие сте естествено подкрепили ветото. Защо?
Ние не участвахме в гласуване, тъй като според нас общото между първото и второто вето на господин президента е, че с едното и с другото се дава възможност за поправителя на господин премиера. Ветото на президента беше употребено като институционална норма от управляващото мнозинство по такъв начин, че най-достойното поведение беше да не се участва в този фарс.
Ама пък по този начин сякаш не заемате позиция, защото вие бяхте най-активните опоненти на този, на промените в закона, пък сега не участвате в гласуването.
По кое според вас е добре да заеме позиция? По нещо, което вчера парламентарната група на ГЕРБ по отношение на министър-председателя е устоявала яростно и аргументирано, не е искала да чуе твоите аргументи, и когато се среща с уличния протест в България или с европейският отпор, взима точно обратен ход на поведение. Какво да направи опозицията? Да преразкаже и да припомни тези алогични обрати или да стане участник? Кое според вас е по-достойно за поведение?
В случая аз съм водеща, пък вие отговаряте и коментирате, така че излишно е да ми задавате въпроси. За мен най-активната позиция е тази на опозицията да има свое собствено мнение и своя собствена позиция, която да отстоява. И бих била доволна като избирател да знам каква е вашата позиция, дори и по президентското вето.
Ето, или отговарям ви по първото
или
вето.
Да, или не.
Значи ГЕРБ искаше този висш съвет чрез неговото подчиняване на днешната власт и бонусите, които му бяха обещани с закон, да изпълни една поръчка. Да избере поръчаният от ГЕРБ главен прокурор на републиката. Когато обществото възрази на това този дискредитиран от самото ГЕРБ Висш съдебен съвет да избира, те предпочетаха по-изгодният за тях вариант да отнемат бонусите на този Висш съвет и да му отнемат ангажимента да избира на главен прокурор. Всичко това беше казано на първо четене и въпреки нашите аргументи ГЕРБ наложиха своята воля. Когато, повтарям, разбраха, че това не е популярно нито в България, нито в страната, използваха господин президента да им даде възможност да се поправят, като върна точно в тази част много непопулярният закон. Другото вето, за горите.
Да.
Защо господин президент набързо предложи отмяна на целият закон? Целият закон, по който сега вървят усилия да бъдат съгласувани взаимно изключващите се мнения на единия протест и на другия протест, не е възможно да се постигне такова съгласие въпреки ветото на господин президента, цел възможност да се излезе от ситуацията, в която изпадна ГЕРБ. Защо не е възможно? Защото промяната в закона да се даде право на строеж без да се заплати промяната на предназначението на горските територии беше обосновано с нещо много благородно. С това, че България има нужда от икономически резултати, от развитието на ски туризма, от развитието на този спорт и така нататък. Благородна идея. Но тя е изградена на един дълбоко порочен принцип на ГЕРБ. И принципът е, че онова, което принадлежи на обществото, онова, което е публично, онова, което е общо природно благо, с закон се предоставя на един субект или на няколко субекта, ако трябва да назова техните имена. Това предизвиква реакцията не само на еколозите, но на хората с чувство за справедливост, на хората, които не искат да бъдат баламосвани. И сега преговорите двете страни да се споразумеят, и тези, които искат да получат монополно право, и тези, които са за справедливост, няма как да стане върху тази политическа парадигма, проповядвана от ГЕРБ. И използваща като патерица институцията на президента и неговото правомощие за вето. Всичко това е дълбоко порочно. ГЕРБ искат да изглеждат хем народни хора и народна партия и в същото време да обслужват лични и корпоративни интереси. Махалото на тяхното поведение често минава от единия край до другия. Така беше по въпроса за ГМО-то, за шистовия газ, за съдебния закон, за закона за горите и така нататък. Защо ГЕРБ приемат такива корпоративни интереси и защо под натиска на улицата са готови на онова, което са казвали черно вчера, днес да кажат бело? Първо, защото няма праг на компетентност, когато поемаш поръчката на оня, който е готов да си плати. И второ, защото не е възможно тези неща да се съчетават в една политика. Порокът е дълбок, порокът е на партията ГЕРБ, на тяхната същност, и затова аз казвам, че президента е употребен в случая.
Това е проблем на управляващата партия, не е проблем на опозицията.
Малко по-високо, не ви чувам.
Това е проблем на управляващата партия, не на опозицията. При вас проблема е друг. От вас хората искат да чуят ясно и еднозначно как вие ще промените подобни несправедливи действия.
Отговарям.
Несправедливи действия на управляващите.
Отговарям. Това, което казвам на вас, чрез вас искам да го кажа.
Да.
На тези хора, които служебно бяха докарани от своите работодатели днес да протестират пред Народното събрание в подкрепа на ветото на президента и против протестиращите, които ще се съберат след няколко часа отново в София. Тези мили и добри хора, ако политиката и закона на ГЕРБ се реализира, само след известно време ще разберат, че са употребени, защото тези персони, за които е предназначено монополното положение и печалба от ски пистите и ски влековете, те ще направят в пакет тази услуга с техните хотели, с техните ски училища и техните ресторанти. А каква е възможната друга политика, която заявява Българската социалистическа партия? Ние казваме, добре, ако трябва да се развива ски туризма, ако трябва да се развиват зимните ски спортове, ако това ще доведе до ръст на туризма и оттам на икономиката и добруване на широки общности, нека да постъпим така. Първо, да има една отворена национална програма за възможните и най-неотложни ски центрове на България. Второ, защо да е отворена? За да могат към първоначално определените такива центрове да ги се прибавят и други по предложение на общини и на инвеститори. Второ, щом като това се приема от държавата и тази инициатива се подкрепя от държавата, онези територии, които са необходими за изграждането на тези съоръжения, нека да бъдат извадени от горския фонд, нека да се предоставят на общността на общините и тя заедно с инвеститорът и с онези други, които искат да имат право на икономически живот в територията, да изградат общо дружество или общ субект с единствен предмет на дейност и с много ясни правила. Нека държавата, общината да апортира всичко това, което е необходимо за изграждането на тези съоръжения като природни и териториални дадености. Държавата да си запази 1% в това дружество, което да й позволява контрол. При всяко увеличение на капитала тя да не може да намалява своя капитал. И дивидента, който получава, да отива само за лесоустройствени мероприятия и за развитие на инфраструктурата. Нали, това е друго. Природното богатство за една по-широка общност. Ски пистите като възможност за развитие на легловата база, на ресторантьорството, на ски училищата, поминък на повече хора, а не на един човек, който утре ще монополно положение заеме. И тия, които днес протестираха, ще му бъдат васали. Ето на различна политика, която ние предлагаме.
И ако тази политика, за която вие говорите, се чува повече и се разбира от повече хора, ясно е, че те ще застанат на ваша страна.
Абсолютно съм съгласен.
Защото хората искат наистина да чуят различното. Не онова, което Бойко Борисов наставане и налягане им преповтаря. Защото самият той, според мен, постъпи крайно неполитически, заявявайки, че да, той лобира, но лобира за скиорите в България. За мен това е политик, който не си мери думите.
Абсолютно съгласен съм с вас, но... и ви прекъсвам да не иземете моята роля.
Не, няма, аз няма такава опасност да изема вашата роля, пък и нямам такова желание. Но мисълта ми е, че вие трябва много по-ярко да откроявате точно тази позиция, за която допреди малко ни казвахте.
Абсолютно съгласен.
Защото
съм,
докато управляващите ги чуваме, вас не ви чуваме. И понеже искам да ви чуя, ще ви задам и още един въпрос.
Може ли само един кратък коментар? Ако не е вашето радио и още няколко медии, вие няма как да ни чуете. Това съм го говорил преди 6 месеца, още на първо четене и в комисията. Но моята идея, знаете ли как беше трансформирана в точка 14 на този въпросния параграф 8?
Да.
Че се разрешава публично-частно партньорство.
Да.
Тоест, от кокошката да бъде яйцето за бифтека,
да,
а от кравата да бъде месото. Така че това е политиката на ГЕРБ. И трябват медии, макар и по-малки, но по-честни и прозрачни като вашето, които да ни дават възможност да говорим.
Продължаваме нататък все в контекста на това, което се случва в последните дни, но и с малко по-задна дата. Искам да знам вашата оценка. Впрочем, разговарям с Георги Божинов, народен представител от Коалиция за България. Появи ли се вече у нас опозиционна сила, която не се притеснява да се държи и ултимативно, като се почне за оцеляването на горите, за забраната на фракинг, изследването на шистовия газ, против ГМО и акта и така нататък. Изобщо сила, която очевидно и с хъс загърбва традиционните партии. И какво следва от тук нататък с тази, да я наречем, нова опозиция?
А защо смятате, че това трябва да е нова зелена опозиция?
Не, аз не казвам дали е зелена или е червена, аз я наричам нова, защото видях нови лица и не видях представители на старите партии. Или по-скоро те отказаха да се припознават със старите партии. Затова я наричам нова, защото обратното на стара е нова.
Веднага ви отговарям. Ако си спомняте, кой беше идеолога и мотора на противопоставянето на изменението на закона за генно модифицираните организми, това бяха депутатите на Българската социалистическа партия. Защото закона, който внесе Министерския съвет, премахваше отслуживо на чужди интереси всички ония рестрикции на един изключително добър закон и най-вече 30-километровата забрана от конвенционални и модифицирани сортове царевица и разстоянието от защитените територии. Това бяха депутатите на Българската социалистическа партия и не е нескромно да кажа и Георги Божинов, който говори с вас. За шистовия газ, кой пръв проговори преди митингите и преди масовите протести на 6 юни миналата година, декларация на Българската социалистическа партия по повод изявленията на американския посланник и министъра на икономиката и енергетиката, че в България има находища за 300 години за напред, 300 нормални милиарда кубически метра, близо 1 трилион. Това беше теза, която обслужваше геополитически интереси на фактори далеч от България. Първи беше човека, който говори с вас, и депутатите от парламентарната група. За горите, ние не сме на тези митинги и ние не можем да се прегърнем с тези млади хора.
Защо?
Изведнъж.
Защо?
Защото има предразсъдъци, има наслоение. Но тези от тях, които чуват нашия глас, са в непрекъсната връзка и за шистовия газ, и за мораториума, и за закона за горите, и за генномодифицираните. Ние имаме една близост, която не можем да демонстрираме и може би не е нужно. Но ние сме на единия фронт срещу продължността, волунтаризма и това, което продава български интереси. Дали ще бъдат друга партия, която ще ни партнира, дали ще застанат до нас или пред нас, това не е важно. Важното е, че има маса от народ, която се противопоставя на продажност, на лицемерие и на това, което доминира днес България. Това е най-важното. Не ни делете.
Аз не ви деля, вие се разделяте и ми казвате, че има предразсъдъци и заради това аз лично въобще не искам да ви деля. Дори напротив, моите предпочитания са да имам ясно обозначена опозиционна политика. Говоря предпочитания като гражданин. И понеже става дума за опозиционност, дочува се, че се увеличават, например, заплатите на българското чиновничество. Вас не ви ли безпокои този факт?
Има намерение за това.
Да, да.
Вижте, отговарям ви. Народните представители, без да са светци, по волята на мнозинството, с популистка цел замразиха своите заплати. Но се оказа, че чиновниците са получавали бонуси, с които имат основания да се надсмеят на всеки един народен представител, включително на първия сред тях, който получава най-голяма заплата.
Това е най-малкият проблем, че ще се надсмеят над вас. Значи, по-големият проблем е, че се надсмиват на целия български народ.
Точно така. И аз казвам, ако ще бъдем искрени, ако в условията на криза ще затегнат коланите всички, то не трябва да е популистко и лицемерно, а трябва да бъде по-повсеместно и изместо, както казва българският селянин, когато обработва земята. И изместо това значи да не пропусне нищо. А сега това, което предлага господин Дянков, то има много други цели. Аз не бих искал да го коментирам, защото не е момента за увеличаване на заплатите.
Докъде стигнахте с подписката за АЕЦ Белене?
Подписката за АЕЦ Белене, според мен, трябва да се води много по-политически и граждански отговорно и ясно. Това не е въпрос дали БСП ще събере 500 000 гласа или дали това е трамплин към следващите избори. Трябва да се каже много ясно на български народ, че без Белене Седми блок след време в Козодуй не може да остане да функционира самостоятелно. Убивайки Белене и залъгвайки го със седми блок, че е алтернатива, днес управляващите обричат на по-ранна или по-късна смърт българската атомна енергетика, а това е голямо икономическо и геостратегическо поражение за България. Ние трябва по-ясно като партия да се обърнеме към всички партии и слоя на българското общество. Разделени, различни, противопоставени под редица други конкретни, частни, общи и политически въпроси. Става дума за кауза на България. И за това, който се подписва, не да смята, че налива вода в политическата мелница на БСП, а че прави нещо в полза на този народ. Защото спирането на Белене е голяма управленска грешка, граничеща с престъпление.
Дано да не съм права, но ми се струва, че и тази идея за подписката за АЕЦ Белене някак позаглъхна. Дано казвам да не съм права, но виждам по софийските улици за различни други каузи подписка. За тази кауза не съм видяла до ден днешен на нито едно кръстовище млади хора да ни агитират да се подписваме.
Правате.
Просто ви сигнализирам да знаете,
правате,
че някак това позаглъхна. И накрая, Гърция и Франция. Две държави с парламентарни избори. В Франция категорично казаха не на досегашния път и заявиха ново начало. В Гърция социалисти и консерватори направиха обща коалиция. Току-що Евангелос Венизелос съобщи, че Гърция има ново правителство. Вашата поука за вас, българските политици?
Гърция няма друг изход. Решението за Гърция в тази ситуация е безалтернативно. Това, което става в Франция, е нещо различно. Някои го определят като вълна на протеста, а не като лява вълна. Моето скромно мнение е, че има право на бъдеще политиката, която осигурява икономически растеж вместо рестрикции. Но това не е достатъчно. Въпросът е, когато социалистите са заявили, че са за икономически растеж, откъде ще дойде той,
да.
И с едно изречение прави са тези икономисти, които казват, че властта трябва да разкрепости и осигури инициативата на милионите. Инициативата и приоритетите, измислени от правителствата и финансирани с ограничените или по-богати държавни ресурси, не са пътя. Инициативата на милионите, поощрена, ще бъде другото на сегашното рестриктивно дясно управление.
Толкова от Георги Божинов, народен представител от Коалиция за България.